Zvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Bună seara, dragi ascultători, și bine ați venit în lumea filozofiei. Sunt Cornel Florin Moraru și, așa cum vă semnalam atât pe blogul emisiunii, cât și pe pagina de Facebook, astăzi continuăm serialul radiofonic proiectat în 12 episoade și intitulat Înainte și după Marea Unire, coordonate naționale și europene ale filozofiei românești. Serial conceput împreună cu Constantin Aslam și dedicat sărbătoririi centenarului Marii Uniri. Pentru astăzi am pregătit o emisiune care își propune să supună dezbaterii constituirea modelului standard al filozofiei românești prin gândirea lui Constantin Rădulescu Motru. Alături de mine, în studioul Radio România Cultural, este profesorul universitar Viorel Celnica, bun cunoscător al culturii reflexive românești, profesor titular al cursului de filozofie românească de la Facultatea de Filozofie a Universității din București și cercetător la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române, Departamentul de Filozofie Românească. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara, noastră și ascultătorilor noastră!
Domnule Cernica, se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Rădulescu Motru, 100 de ani de la Marea Unire și, cum spun ziariștii din surse care n-au vrut să fie divulgate, am aflat că la Institutul de Filozofie pregătiți o ediție a operelor complete a lui Rădulescu Motru. Puteți să ne spuneți cum ați gândit acest proiect și de ce tocmai acum mai sunt alte ediții ale operelor lui Rădulescu Motru?
Sunt ediții de opere ale lui Rădulescu Motru, dar ediția la care faceți dumneavoastră referire acum este cumva altfel decât toate celelalte. A fost proiectată ca o ediție critică opere Constantin Rădulescu Motru. Ideea a avut-o profesorul Marin Diaconu. Dânsul a propus Institutului de Filozofie, domnului academician Alexandru Surdu, directorul Institutului de Filozofie. Domnul academician Alexandru Surdu a fost de acord cu acest proiect. Doi oameni din colectivul de filozofie românească au completat echipa editorială. Este vorba despre Mona Mamulea și despre mine. Ne-am gândit la o ediție critică pentru că...
Scuzați-mă că vă întrerup pentru ascultătorii care nu știu termenii aceștia tehnici. Puteți să spuneți cum se diferențiază o ediție critică de o ediție normală?
Sigur că da. Asta urma să spun acum. Că am gândit o ediție critică deosebită de celelalte ediții ale operelor lui Rădulescu Motru. Și ediția critică înseamnă, în primul rând, cuprinderea operelor reprezentative pentru un anumit sistem filozofic în cazul acesta, sau pentru o concepție filozofică, și de asemenea o prezentare a fiecărei lucrări părută în volum din perspectiva unei critici filozofice actuale. Ediția aceasta este proiectată pentru 10, poate 12 volume. Începem cu opera filozofică a lui Rădulescu Motru. Fac o paranteză, opera întreagă a lui Rădulescu Motru are mai multe dimensiuni, nu doar pe cea filozofică. Începem însă cu opera filozofică și vom continua cu cea psihologică, cea pedagogică, cea de gândire politică și așa mai departe. Nu întâmplător începem cu opera filozofică, odată pentru că întreaga ediție a fost concepută, iată, de câțiva cercetători ai filozofiei românești, ai filozofiei românești, insist, și de asemenea pentru că în unitatea operelor Rădulescu Motru, totuși partea filozofică este cea dominantă și în sensul că ocupă un spațiu mai larg decât celelalte și în sensul că ea pune, să spun așa, regula de metodă pentru toate operele lui Rădulescu Motru. În primul volum, care e aproape gata pentru tipar, vor fi publicate două texte esențiale ale lui Rădulescu Motru, Elemente de metafizică și Personalism energetic. Prima dintre ele chiar deschide sistemul filozofic numit de autorul însuși Personalism energetic. Cea de-a doua, iată chiar cu numele sistemului, sistematizează cumva întregul material teoretic pe care Rădulescu Mutru l-a gândit ca fiind semnificativ pentru ideea aceasta de personalism energetic. Ei bine, există, bineînțeles, o structură a acestui volum, nu cred că este cazul să vorbesc deja, poate că dumneavoastră veți găsi mai târziu, după ce volumul va fi editat, timp și pentru prezentarea lui.
Cu siguranță vom face asta, dar vreau să vă întreb acum, să vă rog, de fapt, să fixăm istoric momentul Rădulescu Mutru. Știm că este un elev al lui Titu Maiorescu și aș fi interesat care sunt punctele de legătură cu Titu Maiorescu și, în același timp, cu ce se diferențiază Rădulescu Mutru de Titu Maiorescu.
Da, probabil dumneavoastră ați discutat deja la o emisiune despre Titu Maiorescu. Cred că v-ați referit și la școala Titu Maiorescu, despre care vorbesc istoricii filozofiei românești și, cu siguranță, că printre elevii lui Titu Maiorescu l-ați avut în vedere și dintre elevii lui Titu Maiorescu l-ați avut în vedere și pe Constantin Rădulescu Mutru. Este poate cel mai maioreștian într-o primă fază a activității lui filozofice, dar din ce în ce mai puțin maioreștian. Aminteri chiar Rădulescu Mutru la un moment dat a avut o reacție cumva de respingere a acestei idei că el ar fi un filozof maioreștian. Dar una este ceea ce crede filozoful despre propria lui concepție și alta este ceea ce exegeza filozofică stabilește în această privință. Oricum, noi putem lucra cu această reprezentare a operilor Rădulescu Mutru ca fiind legată de opera lui Titu Maiorescu. Cred că este o bună sistematizare a unui material istoric întins pe o perioadă destul de lungă. Acum trebuie să vă spun că din școala aceasta lui Titu Maiorescu fac parte și alți gânditori importanți din filozofia noastră, Ioan Petrovici, Pepe Negulescu, Mircea Florian, de asemenea, unii îl așează aici chiar și pe Tudor Vianu. Așadar, gânditori de prin rang în filozofia noastră, adică dintre cei care, mai cu seamă în perioada interbelică, au propus concepții filozofice originale, sisteme filozofice, unii dintre ei, la care raportăm și astăzi. Când noi spunem că interbelicul românesc în privință filozofică a reprezentat cea mai importantă perioadă de întreaga istorie a filozofiei românești, îi avem în vedere, de fapt, pe cei pe care am numit acum, în primul rând. E adevărat că în aceeași perioadă se schimbă cumva matricea aceasta a filozofării și vom avea și gânditori care nu vor prelua ca atare principiile filozofării maioreștiene, ci mai degrabă alte principii. Poate că ei vor fi mai bine conectați la ceea ce se întâmpla în filozofia europeană a acelui moment și, în tot cazul, avem de-a face aici cu un model de filozofare care e mai degrabă la concurență cu cel maioreștian, nu maioreștian ca atare. Cred că dacă vorbim de interbelicul românesc în privință filozofică, atunci trebuie să avem în vedere și această orientare filozofică. Ea e numită tot școală de unii istorici ai filozofiei noastre, școala Naionescu, cum bine știți.
Ați menționat termenul de sistem și știu că multă lume folosește în filozofie termenul acesta în moduri diferite. Se vorbește uneori despre sistemul lui Platon, sistemul filozofic al lui Platon. Alții spun că nu, singurele sisteme filozofice sunt cele apărute în secolul al XVIII-lea în cultura germană. Aici despre ce sens al sistemului vorbim? Cum se diferențiază filozofia lui Rădulescu Mutru, care este sistematică, de celelalte filozofii pe care nu le-am numit sistematice dinainte și despre care am vorbit-o cu dumneavoastră în școala ardeleană sau la Colegiul Sfântul Sava?
Eu cred că orice filozofie este sistematică. Chiar și acelea sunt sistematice, pentru că altminte n-ar fi filozofii. Însă nu sistematică este răspunzătoare de sistem. A fi sistematic înseamnă a avea judecăți care se prind unele de altele, există o legătură anume pe care o putem indica, o putem scoate la iveală. Când este vorba de sistem, însă lucrurile stau altfel și istoricii filozofiei recunosc faptul că ideea aceasta de sistem îi aparține lui Hegel. Noi lucrăm cu noțiunea aceasta de sistem filozofic, referindu-ne la filozofii pre-hegeliene, dumneavoastră s-a amintit mai devreme chiar filozofia antică, însă folosim noțiunea de sistem pe care Hegel a pus-o la punct. La Hegel, sistem filozofic înseamnă desfășurarea unei idei. Așadar, nu e vorba despre judecăți care se referă la un fapt sau la mai multe fapte, de care există legătură, o coerență argumentativă și așa mai departe, ci este vorba despre altceva. Ideea însăși intră într-o anumită evoluție, iar conștiința noastră, căreia de fapt îi aparține această idee, ia seamă la întreaga metamorfoză a acestei idei. Judecățile care se formulează astfel țin de acea idee, care poate fi precizată de la bun început. Unii numesc această idee de pornire idee, așa cum se întâmplă la Hegel. Alții spun ipoteză. Rădulescu Motu spune ipoteză și spune astfel pentru că avea pregătire științifică, el a făcut și psihologie, a studiat psihologie cu Wilhelm Wundt, a stat în laboratorul de la Leipzig o vreme, câțiva ani. Oricum avea această pregătire științifică și ea poate fi sesizată și în lucrările de filozofie ale lui Rădulescu Motu. Cred că și noțiunea aceasta de ipoteză, pe care o folosește pentru ideea pusă în desfășurare în toată opera lui filozofică, ar fi tot sub inspirație științifică. Așa își numește el așadar ideea de la care pornește. Ideea în cauză este formulată de el în lucrarea Elemente de metafizică, publicată în 1912, în partea a treia a acestei lucrări, care se numește chiar așa personalism energetic. El spune că propune această ipoteză a personalismului energetic, după care realitatea însăși se sprijină, să spun așa, pe un principiu. Principiul ei este energia, principiu care evoluează printr-un determinism, prin finalitate, către, folosesc expresia lui Motu, corelațiunile de personalitate.
Ați introdus mulți termeni și aș vrea să îi clarificăm puțin. În primul rând, ați vorbit despre energie. Epoca în care trăim, cuvântul acesta este un cuvânt aproape minat, pentru că este folosit de oamenii de știință, este folosit de diverse curente de acestea spirituale, cum ar fi New Age-ul și așa mai departe. La Motu, ce este energia?
Am cam spus, e vorba de un principiu, în sens filozofic. Este realitatea originară, primordială, un arhe, cum spuneau grecii, principiul tuturor lucrurilor. Nu există niciun lucru care să nu provină din ceea ce este la început, anume din energie. De-alminteri, pentru Rădulescu Motu, energia nu doar că este acel ceva de la început, ci este și acel ceva care suportă toate modificările într-o anumită evoluție, așa încât tot ce există este formă de energie și nimic altceva. Ajungem, cred, gândind în felul acesta, dar pe urmele lui Constantin Rădulescu Motu, chiar la conceptul de arhe propus de filozofia greacă, așadar propus chiar la începuturile istoriei filozofiei. Energia intră fără îndoială și într-un anumit registru descriptiv la Rădulescu Motu și observăm că sunt multe elemente științifice în descrierea energiei. Dar cred că pentru înțelegerea sistemului filozofic pe care el îl propune, este mai bine să luăm energia în sensul acesta de principiu al tuturor lucrurilor.
Este interesant ce îmi spuneți, pentru că îmi amintesc tot aproximativ în acea perioadă, Jung îi făcea o observație lui Freud, care spunea ceva de felul următor. Dom'le, Freud reifică libidoul, spune, dom'le, este o substanță. Jung spune, nu, trebuie să gândim energetic acest lucru, cu alte cuvinte, ca un flux, ca o curgere, ca un proces până la urmă. Este cumva o idee a vremii acest energetism care tocmai apărea și era la modă atunci și a fost preluată de Motu prin studiile lui de psihologie?
Este o idee a vremii, pentru că exista în filozofia europeană un curent filozofic numit energetism, reprezentat foarte bine în Germania de Wilhelm Ostwald. Rădulescu Motu a cunoscut lucrările acestui chimist german mai degrabă decât filozof și face referire la aceste lucrări, însă înțelege energia altfel decât o înțelege Wilhelm Ostwald. Oricum, exista un energetism o concepție filozofică, aș putea spune. Ea însă reprezenta mai degrabă o variantă științistă. Era vorba acolo de folosirea, într-un registru presupus filozofic, a unor noțiuni din știință.
La Rădulescu Motru există o substanțializare a energiei sau el lucrează oarecum mai, să zic, mai apropiat de filozofia contemporană care tocmai își propune eliminarea acestei substanțe, a substanței?
Eu cred că există două niveluri de discurs la el. Există un nivel propriu-zis filozofic și acolo energia funcționează ca principiu, ca arhe. Există însă și registrul celălalt al argumentării, justificării, diferitelor idei legate de energie, de evoluția acesteia, de corelațiunile energetice, adică de lucrurile care se constituie cumva pe principiul energiei, despre personalitate, care mai degrabă pot fi socotite științifice și care se abat de la înțelegerea aceasta ca principiu a energiei. Dar există și acest registru propriu-zis filozofic în gândirea lui Rădulescu Motru și ăsta este motivul pentru care vorbim despre un sistem filozofic la el. E firesc însă, cel puțin pentru momentul acela al filozofiei, să existe acest registru. Știm cu toții că secolul al XIX-lea a fost un secol al științei. Aproape toate filozofiile importante se inspiră din știință. În secolul al XIX-lea exista această prejudecată, într-un sens bun, că nu se poate filozofa fără atenția îndreptată către știință. Lucru care s-a menținut într-o oarecare măsură și în secolul al XX-lea, cred că e valabil într-o oarecare măsură și acum.
Revenind la problema sistemului, pentru că am zis că am mai multe întrebări din ce mi-a zis dumneavoastră, să rezumăm, energia este un principiu pornind de la care Rădulescu Motru și construiește sistemul.
Da.
Ea vine pe linie științifică, vine oarecum din mediul acelei epoci, însă nu rămâne doar la această linie științifică. Însă dumneavoastră ați mai zis că pentru a avea un sistem, că sistemul este de fapt desfășurarea ideii. Și întrebarea mea ar fi, de ce trebuie ideea desfășurată? Adică nu e suficient ideea care ne vine? Ce este această idee desfășurată și cum să diferențiază ea de ideea, ca să zic așa, ghem?
Dacă ne referim la Hegel și e firesc pentru că el a propus acest concept, atunci lucrurile stau în felul următor. Nu e vorba că trebuie. Ideea însăși care ocupă conștiința noastră intră în această evoluție. Nu trebuie să o forțeze nimeni. Mintea noastră este ea însăși ideea aceea care evoluează cumva. Ideea așadar nu o constrânge mintea noastră să țină seama de nu știu ce acte ale conștiinței mai degrabă prin care ar fi reprezentate aceste momente ale ideii, ci conștiința noastră înseamnă ideea însăși care intră în această evoluție. Adică nu trebuie să gândim ideea ca ceva existent în afara conștiinței și ca obligând conștiința să ia act la o evoluție a ei pe care noi nu o putem explica în niciun fel. Ideea este conștiința însăși, iar conștiința aceasta, care acum înseamnă ideea, nu stă într-un loc, ci ea, de fapt, își dă opusul mai întâi. Opusul acesta este activ, se ajunge la un fel de sinteză între cele două momente. Acest moment nou de sinteză este el însuși un fel de datum care sfârșit își pune propriul său negativ și tot așa mai departe.
Am înțeles. Deci cu alte cuvinte și cred că ceva de genul acesta am observat la nivel concret când îl citeam eu pe Hegel și ajunsesem la un moment dat să văd ideile hegeliene peste tot unde mergeam. Încercam să-mi dau seama cum ar gândi Hegel acest lucru. Într-adevăr, este ceva în ideile noastre care ne fac să le aplicăm unei sferi din ce în ce mai mari.
Dar mă scuzați că vă întrerup. Să mergem pe exemplul Rădulescu Motru. Da. El vorbește despre energie ca fiind principiul tuturor lucrurilor. Energia există întâi și energia aceasta intră într-o anumită evoluție și se ajunge la un moment dat, printr-un determinism, prin finalitate, la personalitate. Personalitatea este chiar conștiința omului, nu altceva. Ei bine, conștiința cunoaște, este o facultate de cunoaștere, dar ea, de fapt, cunoaște propria realitate, pentru că ea are în structura sa tot ceea ce energia a avut din momentul acela, să spun, de origine, până s-a ajuns la personalitate, sau la conștiința umană. Așadar, putem susține că avem de-a face cu o cunoaștere adecvată, că putem dobândi adevărul, pentru că, de fapt, personalitatea se cunoaște pe sine însăși, nu altceva. E propria sa realitate acolo în energie. Energia, am putea spune, dar acum vorbesc mai degrabă în termeni hegelieni, are personalitatea de la bun început în ea. Dar, pe de altă parte, nu are, că e structurată
este
la un moment
dat.
Un fel
de personalitate innuce, implicită sau
da,
nu știu cum.
Da, am putea spune aceasta, da.
Izvoare de filozofie cu Cornel Moraru.
Ne aflăm în mijlocul unei dezbateri captivante despre gândirea lui Rădulescu Motru și elementele de noutate pe care aceasta le-a adus în planul filozofiei autohtone. Alături de mine în studio este profesorul universitar Viorel Cernica, titularul cursului de filozofie românească de la Facultatea de Filozofie și cercetător al Institutului de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române. Acum să trecem mai departe, pentru că de fapt aici îmi doream să ajungem, pentru că una dintre formele de organizare ale acestei energii, care este principiul sistemului hegelian, este ceva ce ne interesează pe noi în contextul dezbaterii despre Marea Unire, adică neamul, etnicul, identitatea națională. Aici, într-adevăr, pentru noi neamul este un concept oarecum marginal în epoca noastră, astăzi. Da. În primul rând, cum se trece de la personalitate la neam? Cum se trece de la individ la colectivitate? Că până la urmă asta este problema spusă în termeni comuni.
Din ceea ce am spus mai devreme, s-ar înțelege faptul că personalitatea ar fi doar conștiință umană. Sigur. În primul rând este conștiința umană, dar conștiința umană însăși, prin urmare personalitatea, este interpretată de Rădulescu Motru în felul următor. Avem o personalitate individuală, dar avem și o personalitate colectivă, o personalitate de grup. Personalitatea aceasta de grup este pentru Rădulescu Motru cultura. Avem așadar conștiința pentru personalitatea individuală și cultura pentru personalitatea de grup, pentru popor, zice Rădulescu Motru. Neamul, despre care ați discutat dumneavoastră mai devreme, nu are un înțeles biologic aici, nici măcar un înțeles psihologic, ci are un înțeles filozofic. Prin neam, Rădulescu Motru înțelege, de fapt, cultura unei comunități. E adevărat că sunt și niște elemente de etnic, am spune noi. Cumva firesc, Rădulescu Motru valorifică și astfel de sensuri, pentru că venea dintr-un mediu de cultură unde astfel de probleme erau formulate ținându-se seama și de etnic, dar chiar dacă sesizăm această linie în gândirea lui Rădulescu Motru, cred că trebuie să o corectăm, întrucât sensul principal al neamului este unul mai degrabă filozofic și trebuie să prindem aici în conceptul de neam, dacă acceptăm că el este croit filozofic de Rădulescu Motru, ideea de cultură.
Ați făcut distinția între neam și etnic. Care ar fi mai exact această distinție?
Cred că neam ar fi sinonim cu etnic, deși primul termen, neam, cred că are și o aură spirituală. E folosit în anumite contexte, nu în orice context precum etnicul. Sau etnicul e folosit mai degrabă în contexte non-filozofice, științifice, poftim, în vreme ce neamul mai degrabă în contexte filozofice, religioase, teologice, de asemenea. Cred că aici ar fi diferența. Evident că, luând exemple din literatura de specialitate, să spun așa, am putea găsi și alte diferențe între cele două. Cred că etnic este un termen tehnic, iar neam este un termen comun, care ține de conștiința comună și de limbajul obișnuit al oamenilor.
Vrem să facem această distinție pentru a ne separa oarecum de doctrina care apare din ce în ce mai des în vremurile noastre, cea legată de descendența spirituală a dacilor asupra noastră și așa mai departe. Și vreau să zic că când studiam la limbi clasice, mi s-a pus întrebarea de ce poporul român este considerat un popor latin, în condițiile în care romanii au stat relativ puțin aici, nu au stat ca în alte zone ale Imperiului. Ori ideea ar fi că descendența la om contează mai degrabă pe linie culturală decât pe linie biologică. Ori cultural de la daci nu prea am rămas cu foarte multe, în schimb cultural de la romani am rămas cu aproape toată limba noastră, pe lângă alte concepte și instituții culturale chiar. Acum vreau să vă întreb, cum vede Răudulescu Motru cultura română în acest context al personalismului energetic?
Vă spuneam mai devreme că sunt două forme de personalitate despre care vorbește Răudulescu Motru, personalitatea individuală și personalitatea poporului, cea de-a doua fiind cultura. Și vă mai spuneam că ambele forme țin de energie, că ar fi cumva energia ajunsă la finalitate. Corelațiunea energetică cea mai bine structurată, cea mai eficientă, să spun așa, este personalitatea, după Răudulescu Motru. Acum, cultura fiind personalitatea poporului, poporul însuși având cumva un fel de evoluție în timp, chiar prin vârste, iată o influență dinspre anumite filozofii ale culturii din Occident, poate că le numim imediat, vorbim și despre ele, socotește că și cultura, asemenea comunității care o susține, ar avea niște vârste, niște etape în sfârșit în evoluția sa. De fapt, sunt două principale, vorba de semicultură și de cultura împlinită. Motru mai vorbește și despre pseudocultură, dar în cazul acesta, de fapt, nu avem de-a face cu cultură propriu-zisă, nu există niciun fel de speranță pentru pseudoculturi de a deveni culturi propriu-zise. Cultura română se află în faza de semicultură, așadar are toate șansele să devină cultură. Spunea Motru într-o lucrare pe care o publică în 1904, Cultura română și politicianismul. E foarte important momentul acesta pentru că, deși după titlu ne-am putea aștepta să găsim acolo un discurs mai degrabă politic sau cu o nuanță politică semnificativă despre cultură, de fapt găsim o filozofie a culturii, în adevăratul sens al cuvântului, și găsim de asemenea anumite explicații, interpretări ale unor fenomene politice din perspectiva filozofiei culturii sau din perspectivă culturală. Politicianismul însuși, despre care discutăm și astăzi foarte mult, este socotit de Răudulescu Motru. Nu un fenomen politic, ci un fenomen cultural. El este legat de, să spun așa, vârsta la care se afla cultura română în momentul acela. Se pare că n-a înaintat prea mult în vârstă cultura română, dacă noi discutăm și astăzi atât de aprins despre politicianism.
De fiecare dată când a zis cultură mai devreme, mi-a sunat în minte cuvântul cult. Există o legătură? În cultură avem noi un fel de ritual de a ne înțelege între noi? Există această legătură care poate intra în zona cultului, a sacrului și așa mai departe în cultură?
Răudulescu Motru nu cred că a mizat pe un asemenea sens. Dar cred că nu era necunoscut, să spun, sensul acesta. Răudulescu Motru este evident responsabil, să spun așa, pentru ideea de la care pornește și o asumă cu toate consecințele ei. Cultura pentru Răudulescu Motru este înțeleasă mai degrabă într-un sens stoic. Vă spuneam odată că, o altă emisiune, că Răudulescu Motru indica o anumită legătură între dimensiunea aceasta personalistă a concepției lui și filozofia stoică veche. Ei, iată, și în conceptul culturii am putea sesiza așa ceva. Nu e vorba despre cult în primul rând, ci este vorba mai degrabă despre actul de a cultiva. adică de a pune sămânță culturală în sufletele oamenilor. Nu întâmplător, poate, Rădulescu Motru a dezvoltat și o pedagogie a vocației, care se sprijină, evident, pe psihologia lui, pe ideile lui din zona aceasta psihologică a operei, dar și pe filozofie, cumva chiar pe ipoteza personalismului energetic, adică pe ideea fundamentală a sistemului său. Și în contextul unei pedagogii a vocației, Rădulescu Motru are destul de clar în minte ideea aceasta că am avea de-a face, în cazul culturii, cu actul de a cultiva, a face educație oamenilor și de a sesiza care dintre cei care participă la actul educației are vocație. E adevărat că vocația se și construiește, nu e vorba de un datum pur aici. Tot școala este cea care construiește vocațiile, dar pe de altă parte este vorba și despre un datum în cazul vocației, vorba despre anumite predispoziții care sunt în acord cu idealurile unei comunități, cu idealurile unui popor. Ori faptul acesta de a sesiza care predispoziții, dispoziții sufletești sunt în acord cu idealul unui popor, faptul acesta presupune actul educației. Fără educație nu se poate ajunge la sesizarea acestui acord și la cultivarea lui, iată.
E o idee foarte interesantă, dar în același timp îmi trezește în minte o uimire, anume faptul că, deși Rădulescu Motru a teoretizat această zonă a școlii, în jurul lui nu s-a format propriu-zis o școală filozofică, s-a format o școală filozofică în jurul lui Nae Ionescu mai degrabă decât în jurul lui Rădulescu Motru. Care credeți că ar fi motivele acestei discordanțe, ca să zic?
Pe, Nae Ionescu însuși pretindea cumva că ar fi pe linia aceasta a lui Motru, iată, indirect cumva și pe linia lui Maiorescu. Noi acum, la o anumită distanță istorică, vedem altceva. Și eu mi-am pus această problemă. De ce Rădulescu Motru nu a creat o școală? Acum, lucrurile stau în felul următor. Ajunge la un model de filozofare prezent larg într-o cultură. Nu înseamnă doar o instituire a unei teorii care să fie imediat adoptată de alții, cum s-a întâmplat poate cu Maiorescu, cum s-a întâmplat în bună măsură și cu Nae Ionescu. Este vorba despre mult mai multe lucruri, este un fel de adeziune a unui spațiu filozofic la modelul respectiv. Este vorba apoi despre o nevoie a culturii respective de a se mișca pe alte direcții, de a-și croi alte orizonturi de lucru. Ori în momentul în care Rădulescu Motru a venit cu această ipoteză, deci 1912, cultura română cred că era pregătită pentru a primi încă ceea ce se oferea pe modelul Maiorescu. Rădulescu Motru mai târziu a rămas în această matrice pe care el o construiește în elemente de metafizică, fără îndoială că s-a diversificat tematic opera lui, dar toate temele sunt legate cumva de ipoteza personalismului energetic. Chiar și lucrările care par a nu fi întocmai prinse de acest sistem, la o cercetare atentă se arată a fi totuși legate de ideea personalismului energetic. Unii istorici ai filozofiei noastre chiar vorbesc despre aplicații ale personalismului energetic pentru lucrările de mai târziu ale lui Motru. Și mai este un lucru de spus aici. Deci, el însuși a încercat să nu piardă continuitatea propriei lui idei. Pentru că, iată, în ultimele lui comunicări la Academia Română avem, de exemplu, Morala personalismului energetic, cred că 1946, să zic, publicată 46-47, cred. Vedeți? Materialismul și personalismul în filozofie, de asemenea, la origine, o comunicare a lui, tot din anii aceia, după război, după al doilea război mondial. Ori e clar că el a țintit o anumită continuitate a propriei idei. Ori matricea acestei idei era stabilită atunci când cultura română încă prețuia ceea ce venea pe model Maiorescu și nu pe un alt model. Imediat după război lucrurile s-au schimbat. Reprezentații noii generații au și arătat lucrul acesta. Miceleade spune destul de clar, la sfârșitul anilor 20, începutul anilor 30, că misiunea culturii române este alta decât cea anterioară unirii. și că acum trebuie să ne ocupăm de cultură în mai mare măsură decât am făcut-o până la Unire. Până la Unire, iată, am avut acest ideal, l-am împlinit. În mai mare măsură de cultură pentru ca această cultură să fie de rangul celor occidentale și, de asemenea, să fie în stare să-și asume o misiune, misiunea de a media relații între cultura occidentală și cultura orientală.
Vă întrebam asta pentru că știu că sunt voci și la noi în cultură și în afara culturii noastre care leagă, ca să zic așa, descendența filozofică a unei culturi tocmai de ideea de școală. Și se presupune că filozofii care au făcut școală, și dacă ne uităm în afară, toți marii filozofi au făcut școală, vorbim despre kantianism, vorbim despre hegelianism, marxism și așa mai departe. Ori la noi tocmai asta e, că Rădulescu Motru, care a făcut primul sistem filozofic din cultura noastră, practic, n-a făcut școală, ci totuși Nae Ionescu, care nu a avut un sistem filozofic în sensul riguros al cuvântului, a fost sistematic, cum ziceați dumneavoastră, dar nu a creat un sistem, nu a făcut școală. Face asta cumva pe unul dintre ei mai inferior decât altul sau ceva?
Nu, eu cred că trebuie să pornim de la altceva. Spun istoricii filozofiei că de-a lungul acesteia, istoriei filozofiei, nu avem foarte multe teme, foarte multe probleme filozofice. Nici parcă spunea că deva filozofii s-au ocupat de o singură idee, toate sunt una. E clar că lucrurile stau astfel și dacă citim texte filozofice apărute în perioade diferite ale istoriei filozofiei și așezate la distanță mare de timp, observăm că există o apropiere tematică între ele. Diferența o face metoda de filozofare. Cred că ar fi și mai bine să spun, diferența o face tehnica de filozofare. Nae Ionescu, despre care ați vorbit dumneavoastră mai devreme, nu a abordat teme noi. Sunt temele pe care și Rădulescu Motru le-a abordat, le-au abordat și filozofii din alte culturi, dar el a propus o metodă nouă de filozofare sau o tehnică nouă de filozofare. El doar a propus-o, eu nu cred că Nae Ionescu a făcut foarte mult în privința aceasta, în afară de atitudinea pe care l-a avut-o față de o nouă tehnică de filozofare, dar elevii lui sau cei care au fost percepuți așa în istoria filozofiei românești și știm despre cine este vorba, despre Noica, despre Iliade, Cioran, Vulcănescu, așa mai departe, chiar au folosit tehnica aceasta și au obținut, folosind-o, concepții filozofice care s-au distins clar de altele din epocă și de altele din timpuri, momente trecute ale istoriei filozofiei.
Cu alte cuvinte, faptul că un filozof întemeiază o școală sau nu, nu ține neapărat de filozofia sa, ci ține și de locul pe care acesta l-are în istorie. Pur și simplu, Rădulescu Motru a fost poziționat în istorie, astfel încât cultura română să nu fie pregătită sau, nu știu, să fie încă sub influența dascălului lui Rădulescu Motru.
Eu nu sunt adeptul judecăților definitive în această privință. Eu nu știu acum, așa, 100% vreau să zic, dacă Rădulescu Motru nu cumva, într-un viitor apropiat, mediu, nu va influența filozofia. La Rădulescu Motru putem distinge o anumită atitudine față de filozofare. În afară de dorința lui de a-și continua ideea, avem și altceva, dorința lui de a prinde din perspectivă filozofică fel de fel de probleme care au fost formulate în alte medii culturale sau în alte medii publice. El încearcă să le aducă pe toate în registrul acesta filozofic. Dovadă sunt însemnările lui, din cele câteva caiete, însemnări care au fost publicate începând, cred, cu 1998, în 8 volume foarte interesante. Sunt, de fapt, notații, nu chiar zilnice, dar aproape zilnice, într-o anumită perioadă de timp, după 1943, ale lui Rădulescu Motru, și înțelegem de acolo și ceea ce vă spuneam eu. Dacă nu e suficient materialul filozofic propriu-zis pentru a înțelege așa ceva, atitudinea aceasta a lui de a atrage către filozofie fel de fel de probleme. Dar nu doar în dorința de a le filozofiza pe acestea, ci tocmai de a arăta că prinse în sistemul unei filozofii, acele probleme apar altfel și cine știe, poate și soluțiile la care le gândim noi ar putea fi altfel decât cele comune.
Izvoare de filozofie cu Cornel Moraru.
Ne aflăm în mijlocul unei dezbateri captivante despre gândirea lui Rădulescu Motru și elementele de noutate pe care aceasta le-a adus în planul filozofiei autohtone. Alături de mine în studio este profesorul universitar Viorel Cernica, titularul cursului de filozofie românească de la Facultatea de Filozofie și cercetător al Institutului de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române. Mă uit la ceas și ne-am apropiat de sfârșitul emisiunii. Aș dori pentru final așa să ne spuneți ce a adus nou Rădulescu Motru în filozofia română și pe deasupra ce anume din această noutate s-a păstrat până azi și putem să observăm la lucru în filozofia actuală.
Păi, a adus în primul rând atitudinea față de filozofie, o atitudine prin care ceea ce nu este la prima vedere filozofic poate deveni filozofic. Am vorbit mai devreme despre lucrul acesta. A adus instituții. El a constituit prima societate de filozofie. El a scos revista de filozofie o vreme. A scos și alte reviste în care publica, bineînțeles, publicau și alții texte filozofice. Iată, a construit instituții în filozofia românească. A propus un sistem filozofic. Sigur, noi spunem, urmându-i pe istoricii filozofiei de la noi, că primul sistem filozofic în ordine istorică este al lui Vasile Conta. Probabil că așa stau lucrurile. Dar cred că sistemul filozofic care are rezistență în timp și prin conținutul lui, hai să spun așa, primul în ordine istorică cu această rezistență în timp, este al lui Constantin Rădulescu Motru. Semnificația a ceea ce spun eu acum este doar istorică, dar ea provine totuși dintr-o observație de ordin sistematic, că nu întâmplător are această poziție personalismul energetic. Probabil că este ceva acolo care îi dă rezistența aceasta în timp. Nu cred că se vor găsi în viitorul apropiat gânditori care să lucreze exact pe formula personalist energetică a lui Rădulescu Motru, dar pe direcția aceasta personalistă cu siguranță. Poate nu chiar în felul în care a văzut-o Rădulescu Motru, dar cine știe. Iar pe dimensiunea cealaltă energetistă, în niciun caz chiar în formula lui Motru, în genere însă într-un energetism, cred că da. Asta a spus mai devreme, că energia, conceptul acesta e la putere. Încă toți vorbim despre energie, despre fel de forme de energie. În sfârșit, nu cred că formula ca atare lui Rădulescu Motru va fi folosită de cineva, dar ea va fi totdeauna un element de inspirație pentru
pretext pentru dezvoltarea mai departe a filozofiei.
Da, un element de inspirație pentru cei care vor filozofa aici. Și vreau să mai spun un lucru, că e cumva semnificativ, tot într-o direcție istorică întâi. Unele dintre lucrările lui Rădulescu Motru au fost cunoscute și în străinătate chiar din momentul în care ele au fost publicate. A fost citat de Henri Bergson în Introducere metafizică, un text care este citat și astăzi.
Nu știam acest lucru.
Sigur că da. Henri Bergson citează două texte ale lui Rădulescu Motru, dar mai întâi teza lui de doctorat, care a fost publicată la Leipzig, bineînțeles, după susținerea tezei. Bergson citează, da, lucrarea aceasta lui Rădulescu Motru. De asemenea, Rădulescu Motru a publicat în limba franceză fragmente din Elemente de metafizică, mai cu seamă din partea a treia, unde el formulează ipoteza personalismului energetic.
Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor, pentru această radiografie a gândirii lui Rădulescu Motru și a epocii în care el a trăit. Mulțumim și ascultătorilor noștri pentru că își încep, ca de obicei, weekendul alături de noi și îi invit să rămână pe frecvențele Radio România Cultural. Bună seara!